Matters.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่23พฤศจิกายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้สหรัฐกล่าวหาอิหร่านว่าไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขีดความสามารถเรื่องอาวุธสารเคมีหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทหารของรัสเซีย GRUซึ่งถูกระบุว่าอยู่เบื้องหลังการก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วเสียชีวิตแล้วที่กรุงมอสโกประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะสั่งปิดชายแดนด้านเม็กซิโกหากไม่สามารถควบคุมผู้อพยพเข้าเมืองได้วันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจา Brexit นะครับระหว่างอังกฤษกับตัวแทนของสหภาพยุโรปรวมทั้งรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรายงานด้านสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องปัญหาความแห้งแล้งส่งผลต่อระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายของเยอรมนีสุดท้ายวันนี้นะครับหน้ากากที่นักประดิษฐ์ชาวญี่ปุ่นสามารถสร้างได้เหมือนใบหน้าจริงจะมีประโยชน์และเป็นที่ต้องการอย่างไรติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันทูตสหรัฐประจำองค์การเพื่อการห้ามอาวุธเคมีกล่าวว่าอิหร่านยังไม่ได้ประกาศขีดความสามารถด้านอาวุธเคมีของตนและแจ้งเรื่องนี้ต่อองค์การเพื่อการควบคุมและห้ามการใช้อาวุธเคมีซึ่งเป็นองค์การระดับโลกที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลเรื่องนี้โดยทูตสหรัฐประจำองค์การดังกล่าวคือนายเคนเนธวอตกล่าวว่าอิหร่านนั้นไม่ได้ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานหรือขีดความสามารถในการผลิตสารเคมีที่สามารถใช้บรรจุในระเบิดที่ใช้ทิ้งทางอากาศและอิหร่านนั้นยังคงมีแผนงานที่จะสั่งซื้อหรือจัดหายุทธภัณฑ์เคมีซึ่งเป็นที่ต้องห้ามอยู่ต่อไปองค์การเพื่อการห้ามใช้อาวุธสารเคมีที่ว่านี้ตั้งอยู่ที่กรุงเฮกนะครับของประเทศเนเธอร์แลนด์ขณะนี้ยังไม่มีการตอบโต้หรือปฏิกิริยาใดๆจากอิหร่านจากข้อกล่าวหาของสหรัฐในเรื่องนี้ซึ่งก็นับเป็นการเพิ่มความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลวอชิงตันกับรัฐบาลกรุงเตหะรานนอกเหนือจากเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเรื่องการก่อการร้ายและเรื่องสงครามในซีเรียที่มีอยู่เดิมคำกล่าวหาของสหรัฐเกี่ยวกับอาวุธสารเคมีของอิหร่านและการไม่เปิดเผยข้อมูลที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามใช้ความกดดันต่ออิหร่านหลังจากที่ถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำไว้กับนานาประเทศเมื่อปี2015และสหรัฐนั้นได้ใช้มาตรการลงโทษอิหร่านหลายครั้งโดยเป็นมาตรการลงโทษที่สหรัฐนำมาใช้แต่เพียงฝ่ายเดียวครับไปทางด้านรัสเซียนะครับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทหารของรัสเซียที่มีชื่อว่า GRU ซึ่งถูกระบุว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังการก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วเสียชีวิตแล้วที่กรุงมอสโกโดยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่านายอีกอร์โคโรบอฟซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทหาร GRU ของรัสเซียตั้งแต่ปี2016และเป็นเป้าหมายของการใช้มาตรการลงโทษของสหรัฐเสียชีวิตเมื่อวันพุธตามเวลาในรัสเซียด้วยเหตุผลที่ทางการรัสเซียระบุว่าเป็นอาการเจ็บป่วยร้ายแรงและยืดเยื้อยาวนานซึ่งก็เป็นถ้อยคำที่ปกตินั้นรัสเซียนำมาใช้แทนคำว่าโรคมะเร็งโดยหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทหาร GRU ของรัสเซียที่เสียชีวิตนี้มีอายุได้62ปีครับมาทางด้านสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ขู่อีกครั้งในวันนี้คือวันพฤหัสบดีว่าจะปิดพรมแดนด้านสหรัฐกับเม็กซิโกหากไม่สามารถสกัดกั้นขบวนคาราวานผู้อพยพในอเมริกากลางที่เดินทางมุ่งหน้ามายังพรมแดนสหรัฐได้ป ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่รีสอร์ทมาอาลาโกที่รัฐฟลอริดาเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าคือวันนี้เน้นย้ำว่าฐานอเมริกันซึ่งประจำอยู่ตามแนวพรมแดนได้รับอนุญาตให้ใช้กำลังเข้าปราบผู้อพยพได้ถ้าจำเป็นโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องพรมแดนทางใต้ของสหรัฐขณะนี้มีฐานสหรัฐที่ถูกส่งไปประจำการตามแนวพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกราว 5,800 คนเพื่อสกัดกั้นขบวนคาราวานผู้อพยพจากอเมริกากลางที่เริ่มเดินทางมุ่งหน้าไปที่ชายแดนสหรัฐเม็กซิโกผู้อพยพเหล่านี้มีเป้าหมายจะขอลี้ภัยในสหรัฐสืบเนื่องจากปัญหาความรุนแรงและความยากจนในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของพวกตนครับคาดว่าความตึงเครียดบริเวณพรมแดนสหรัฐกับเม็กซิโกในขณะนี้อาจส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่าง2ประเทศที่มีมูลค่าราว 620,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือตกวันละ 1,700 ล้านดอลลาร์ได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับไปที่ยุโรปนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าอังกฤษสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นต้นกับคณะกรรมาธิการยุโรปได้แล้วเกี่ยวกับการจัดทำร่างคำประกาศที่จะใช้เป็นแนวทางในการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพหรือ Brexit อย่างราบรื่นและเป็นระเบียบโดยขณะนี้ร่างคำประกาศที่ว่านี้รอการอนุมัติของผู้นำสหภาพยุโรปซึ่งจะประชุมกันในวันอาทิตย์นี้เจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนคุณส่งพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์กล่าวต่อรัฐสภาอังกฤษในวันพฤหัสบดีว่าชาวอังกฤษต่างต้องการให้ข้อตกลง Brexit เสร็จลุล่วงนะครับและสามารถนำไปสู่อนาคตที่สดใสกว่าของอังกฤษซึ่งความตกลงที่ว่านี้ใกล้จะเกิดขึ้นแล้วในอีก72ชั่วโมงข้างหน้านายกรัฐมนตรีเมย์และประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปชองครอสยุงเคอร์หารือกันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับและก็สามารถตกลงกันได้ในหลักการเพื่อจัดทำเป็นร่างคำประกาศที่มีผลผูกพันทางการเมืองแต่ไม่มีผลบังคับทางกฎหมายโดยขณะนี้กำลังรอการอนุมัติจากผู้นำประเทศสมาชิกแต่ละประเทศของ EU ที่จะร่วมประชุมพิเศษกันในวันอาทิตย์นี้นะครับเอกสารดังกล่าวระบุถึงความร่วมมือในรูปแบบต่างๆทั้งทางการค้าและเศรษฐกิจการบังคับใช้กฎหมายและการตัดสินคดีความต่างๆตลอดจนนโยบายต่างประเทศความมั่นคงและการทหารอย่างไรก็ตามสมาชิกของ EU หลายประเทศยังคงต่อต้านร่างคำประกาศฉบับนี้นะครับเพราะเชื่อว่าจะทำให้อังกฤษมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันมากเกินไปที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ EU รวมถึงสิทธิ์ในด้านแรงงานและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งก็อาจทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าของอังกฤษนั้นต่ำกว่าประเทศอื่นใน EU ได้นะครับในอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีเมย์ก็กำลังเผชิญแรงกดดันในประเทศจากสมาชิกรัฐสภาบางส่วนที่มองว่าข้อตกลง Brexit ครั้งล่าสุดนี้ยังไม่ใช่การแยกอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปอย่างสมบูรณ์และดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่สามารถผ่านการรับรองของรัฐสภาอังกฤษเองได้ง่ายๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรคฝ่ายค้านต่อต้านข้อตกลงนี้อย่างแข็งขันโดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าอังกฤษยังคงผูกติดกับกฎเกณฑ์ต่างๆของสหภาพยุโรปมากเกินไปขณะเดียวกันความกังวลสำคัญในการเจรจาครั้งล่าสุดก็คือการควบคุมจัดการสินค้าผ่านแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือที่เป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์ที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนั้นว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับตามกำหนดการแล้วอังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปในวันที่29มีนาคมปีค.ศ.2019แต่ข้อตกลงในส่วนของรายละเอียดของการแยกตัวนั้นจำเป็นต้องมีการลงนามกันตั้งแต่เนิ่นเพื่อให้รัฐสภาของอังกฤษและสหภาพยุโรปมีเวลาในการรับรองข้อตกลงที่ว่านี้สำหรับการเจรจาในส่วนของตัวบทกฎหมายนั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่29มีนาคมปีหน้าซึ่งอาจจะมีความสลับซับซ้อนมากกว่าส่วนที่กำลังมีการหารือกันอยู่ในขณะนี้ซะอีกนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับมาที่สหรัฐนะครับในวันนี้คือวันหยุด เทศกาลขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สนทนากับทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในต่างประเทศผ่านทางระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์กล่าวให้กำลังใจทหารเหล่านี้และยังได้รื้อฟื้นประเด็นจากข้อโต้แย้งที่มีเกี่ยวกับการตำหนิผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางขึ้นมากล่าวอีกครั้งโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐภาค7ซึ่งครอบคลุมรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐทางตะวันตกนั้นกลายเป็นหนามยอกอกชิ้นใหญ่ของฝ่ายบริหารในขณะนี้คำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้มีขึ้น1วันหลังจากที่มีการแลกเปลี่ยนคำตำหนิวิจารณ์ระหว่างผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐคือประธานาธิบดีทรัมป์กับประมุขฝ่ายตุลาการคือผู้พิพากษาจอห์นโรเบิร์ตซึ่งเป็นประธานศาลสูงหรือศาลฎีกาของสหรัฐโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวตำหนิผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางที่มีคำวินิจฉัยไม่เห็นด้วยกับนโยบายเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าผู้พิพากษานี้เป็นผู้พิพากษาของโอบามาซึ่งทำให้ประธานศาลสูงจอห์นโรเบิร์ตออกคำแถลงว่าผู้พิพากษาสหรัฐนั้นไม่ใช่หรือไม่มีใครที่เป็นผู้พิพากษาของโอบามาของทรัมป์ของคลินตันหรือของบุชและว่าผู้พิพากษาของสหรัฐนั้นทำงานโดยมีความเที่ยงธรรมและคนอเมริกันนั้นควรจะรู้สึกขอบคุณที่มีระบบตุลาการซึ่งทำงานได้อย่างอิสระและเที่ยงธรรมครับไปทางด้านเอเชียนะครับในวันเสาร์นี้ชาวไต้หวันจะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่เรียกกันว่าเป็นการเลือกตั้งกลางเทอมของไต้หวันเช่นกันเพราะว่ามีขึ้น2ปีหลังจากที่ประธานาธิบดีไซอิงเวนเข้ารับตำแหน่งโดยคาดว่าการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่ว่านี้จะเป็นการทดสอบคะแนนนิยมที่ประชาชนชาวไต้หวันมีอยู่ในพรรครัฐบาลคือพรรค DPP ซึ่งมีแนวนโยบายต้องการจะดำเนินนโยบายที่เป็นอิสระมาออกจากจีนแผ่นดินใหญ่มากขึ้นโดยในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นครั้งนี้จะมีการแสดงประชามติในข้อเสนอต่างๆ10ข้อซึ่งรวมถึงข้อเสนอที่จะให้มีการเปลี่ยนชื่อทีมนักกีฬาของไต้หวันที่ไปแข่งขันในการแข่งกีฬาระหว่างประเทศจากเดิมที่ใช้ชื่อว่าจีนไทเปเป็นชื่อทีมไต้หวันซึ่งหากได้รับการอนุมัติเรื่องนี้ก็เชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลจีนปักกิ่งอย่างแน่นอนครับและกราวิต้าแถลงว่าถนนซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังเขตปลอดทหารที่แบ่งระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือเสร็จสิ้นสมบูรณ์และทำการเปิดแล้วนะครับซึ่งนับเป็นสัญญาณล่าสุดแสดงถึงการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือโดยถนนซึ่งมีความกว้าง12เมตรและยาว3กิโลเมตรนี้จะใช้เพื่อปฏิบัติการร่วมในปีหน้าเพื่อค้นหาซากอัฐิของทหารที่เสียชีวิตไปในช่วงสงครามเกาหลีเมื่อกว่า60ปีที่แล้วและการสร้างถนนที่ว่านี้เป็นผลจากการเจรจาในการพบปะสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่กรุงเปียงยางเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันขณะที่รายงานนี้เป็นวันพฤหัสบดีเป็นวันหยุดในโอกาสวัน Thanksgiving หรือวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นสหรัฐไม่มีความเคลื่อนไหวแต่คุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอเช่นเคยครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยรัฐบาลแคนาดาได้เผยมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนค่ะให้สามารถแข่งขันกับสหรัฐที่ใช้มาตรการลดหย่อนภาษีอย่างเข้มข้นในช่วงที่ผ่านมานายบิลมอโนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแคนาดาบอกถึงแผนการลดหย่อนภาษีในครั้งนี้ว่าจะไม่มากเท่ากับสหรัฐเพราะจะเป็นการเพิ่มภาระหนี้ให้แก่ภาครัฐหลายหมื่นล้านดอลลาร์มาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนของแคนาดานั้นจะเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจที่ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับภาคการผลิตและแปรรูปสินค้าค่ะซึ่งเมื่อนำมาตรการภาษีใหม่มารวมกับนโยบายสนับสนุนการลงทุนที่มีอยู่เดิมของรัฐบาลแคนาดาก ็จะทำให้อัตราภาษีสำหรับภาคเอกชนนั้นลดลงจากเดิมที่ร้อยละ17เหลือเพียงร้อยละ 13.8 ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือกลุ่ม G7 ค่ะต่อกันที่คณะกรรมการบริษัทนิสสันมอเตอร์มีมติสั่งปลดนายคาร์ลอสโกนพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทนิสสันมอเตอร์หลังจากถูกจับกุมจากการประพฤติมิชอบด้านการเงินอย่างร้ายแรงทั้งการรายงานรายได้ที่ต่ำกว่าความเป็นจริงมากกว่า40ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีที่ผ่านมาและการใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตนนอกจากนี้นิสสันมอเตอร์ยังสั่งปลดนายเกรกเคลลี่ผู้บริหารระดับสูงของนิสสันมอเตอร์อีกรายในความผิดเดียวกันนี้แต่ยืนยันว่าการปลดผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจากความผิดร้ายแรงจะไม่กระทบกับความสัมพันธ์ของนิสสันกับพันธมิตรอย่างเรโนลต์อย่างแน่นอนทั้งนี้หุ้นบริษัทยานยนต์3แห่งได้แก่นิสสันมิตซูบิชิและเรโนลต์ร่วงหนักเมื่อปิดการซื้อขายที่ตลาดเอเชียเมื่อวันอังคารหลังการจับกุมนายโกนและเคลลี่จากกรณีดังกล่าวค่ะข้ามกันไปที่จีนนะคะสินค้าจากแบรนด์ Dolce & Gabbana หายไปจากร้านค้าออนไลน์และร้านค้าหลายแห่งในจีนเริ่มตั้งแต่ e-commerce Tmall และ JD.com ในเครือ Alibaba รวมทั้งบัญชี Instagram ของร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินไหโขเมยหลันในมณฑลไหหนานของจีนมีการโพสต์ภาพชั้นวางสินค้าที่ว่างเปล่าของแบรนด์ D&G เมื่อวันพฤหัสบดีพร้อมกับข้อความที่ระบุว่าแม้พลังของพวกเราจะน้อยแต่ก็ขอแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าพวกเรามีความภาคภูมิใจที่เป็นคนจีนการเคลื่อนไหวของธุรกิจค้าปลีกในแดนมังกรกับแบรนด์ D&G นั้นเกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมาเมื่อแบรนด์ D&G ต้องยกเลิกงานแฟชั่นโชว์ที่นครเซี่ยงไฮ้อย่างกระทันหันเนื่องจากคลิปวิดีโอโปรโมทงานแฟชั่นโชว์มีนางแบบจีนคีบตะเกียบรับประทานอาหารอิตาเลียนอย่างทุลักทุเลเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวจีนว่าเป็นการดูหมิ่นวัฒนธรรมตามมาด้วยการปะทะคารมอย่างดุเดือดของผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์สเตฟานโอแกบาน่ากับผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ชาวจีนซึ่งทำให้บุคคลที่มีชื่อเสียงของจีนหลายคนต้องออกมาบอยคอตสินค้าของแบรนด์ D&G อย่างหนักในวันเดียวกันค่ะส่งท้ายกันที่การศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย University of California ได้รวบรวม6วิธีทางจิตวิทยาที่ลวงสารเคมีในสมองให้กดปุ่มช็อปได้ง่ายขึ้นตั้งแต่การสร้างบรรยากาศในการจับจ่ายในห้างสรรพสินค้าให้น่าช็อปเริ่มตั้งแต่การจัดร้านด้วยสีสันที่สดใสเข้ากับเทศกาลการฉีดกลิ่นวานิลาซินนามอนเปปเปอร์มินต์หรือยูคาลิปตัสเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าที่แพงขึ้นการปรับเพลงจังหวะเร็วเพื่อกระตุ้นการจ่ายเงินการทำชุดของขวัญให้ซื้อสินค้ามากกว่า1ชิ้นและจัดวางสินค้าประเภทเดียวกันในราคาที่ต่างกันเพื่อกระตุ้นยอดขายรวมทั้งพฤติกรรมของพนักงานในร้านสินค้าแบรนด์เนมที่ยิ่งไม่สุภาพจะยิ่งกระตุ้นยอดขายค่ะนอกจากนี้ในสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าที่มีวันจับจ่ายมากถึง4วันต่อเนื่องห้างค้าปลีกในอเมริกาไม่ว่าจะเป็น Walmart และ Target ต่างอำนวยความสะดวกลูกค้าในการจ่ายเงินด้วยการจ้างพนักงานรับจ่ายเงินเคลื่อนที่แบบไม่ต้องต่อคิวและเพิ่มการจ่ายเงินผ่านสมาร์ทโฟนให้ซื้อง่ายจ่ายคล่องขึ้นขณะที่ขาช็อปออนไลน์ก็ถูกกระตุ้นด้วยป๊อปอัพสีสันสดใสและส่วนลดที่น่าดึงดูดใจรวมทั้งมีระบบเตือนผ่านอีเมลว่ามีสินค้ากดใส่ตะกร้าสินค้าออนไลน์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงินเพื่อเชิญชวนให้ขาช็อปออนไลน์กลับไปท่องเว็บไซต์และกดซื้อในที่สุดค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ฟังข่าวธุรกิจกันไปแล้วมาต่อด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับสภาวะอากาศเลวร้ายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหรือ Climate Change ไม่ได้จำกัดอยู่แค่พายุที่รุนแรงเท่านั้นแต่ยังอาจทำให้เกิดผลกระทบเรื่องภัยแล้งได้เช่นกันอย่างเช่นในเยอรมนีฤดูร้อนที่ร้อนจัดและแห้งทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆของเยอรมนีลดลงถึงระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์และปัญหาการขาดแคลนน้ำนี้กำลังส่งผลกระทบเป็นระลอกต่อเศรษฐกิจของทั้งประเทศด้วยคุณทักษณาไข่แก้วนำรายงานของเควินอีน็อกซ์ผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
แม่น้ำสายต่างๆของประเทศเยอรมนีมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจค่ะเพราะเป็นช่องทางขนส่งสินค้ามูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐจากท่าเรือชายทะเลเข้าไปยังจุดต่างๆทั่วประเทศ แต่ในปีนี้นะคะระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆได้ลดลงจนอยู่ในระดับต่ำที่สุดเป็นประวัติการค่ะและในแม่น้ำบางสายระดับน้ำลดลงไปแตะจุดที่ต่ำเพียง20เซนติเมตรเท่านั้นนี่ทำให้การขนส่งสินค้าจากท่าเรือชายทะเลเข้าไปยังส่วนต่างๆของประเทศทำได้ยากขึ้นค่ะเพราะเรือขนส่งสินค้าต้องบรรทุกน้ำหนักสินค้าน้อยลงเพื่อให้เบาขึ้นกว่าเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้เรือเกยตื้น
All the boats currently on their way on the Rhine are working around the clock.
Rolf Nagel Schmidt แห่งบริษัทโคโลน Waterways and Shipping กล่าวว่าเรือขนส่งสินค้าทุกลำของบริษัทที่มุ่งหน้าไปยังแม่น้ำไรน์ต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อขนส่งสินค้าค่ะซึ่งปกติจะใช้เรือลำเลียงเพียงไม่กี่ลำเท่านั้นแทบพูดได้ว่าอะไรก็ตามที่ลอยน้ำได้บริษัทจะนำไปใช้ลำเลียงสินค้าค่ะอุปสรรคของการขนส่งสินค้าเข้าไปในจุดอื่นๆทั่วเยอรมนีนอกจากจะทำให้ขาดแคลนสินค้าแล้วยังทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นด้วย
There definitely is damage. For example, the petrol stations around Cologne no longer have enough diesel.
Nagel Schmidt กล่าวนะคะว่านี่เกิดความเสียหายขึ้นแล้วค่ะยกตัวอย่างปั๊มน้ำมันทั่วเมืองโคโลนมีน้ำมันไม่เพียงพอขายให้แก่ยวดยานทุกชนิดทั้งแก๊สโซลีนและดีเซลค่ะส่วนหนึ่งของปัญหานี้นะคะเกิดจากสภาพอากาศที่แห้งทั้งปีแต่ว่าผลการศึกษาพบค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งของปัญหานี้ด้วยโดยคาดว่าอากาศที่แห้งจะเกิดบ่อยขึ้นจนกลายเป็นเรื่องปกติค่ะ
The east of Germany doesn't get much rain anyway and this summer it got pretty much no rain which
Dirk Ellert แห่งกรมสิ่งแวดล้อมกรุงเบอร์ลินกล่าวว่าทางตะวันออกของเยอรมนีมักมีฝนตกน้อยเป็นปกติอยู่แล้วค่ะแต่ว่าฤดูร้อนปีนี้ยิ่งไม่มีฝนตกเลยจึงทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยิ่งลดลงไปอีกและที่แม่น้ำสปรีจุดที่ไหลผ่านใจกลางกรุงเบอร์ลินระดับน้ำลดลงต่ำมากและผลกระทบนี้ไม่จำกัดอยู่เฉพาะแค่การค้าขายเท่านั้นแต่ยังทำให้หลายส่วนของประเทศกำลังใกล้จะขาดแคลนน้ำแล้วค่ะ
The forecast at least until November are that Berlin will get enough water to maintain the water level.
Alert กล่าวนะคะว่าพยากรณ์อากาศชี้ว่ากรุงเบอร์ลินจะมีน้ำในระดับที่เพียงพอตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้นหลังจากนี้หากฝนยังไม่ตกลงมามากพอก็จำเป็นจะต้องปิดประตูน้ำเพื่อเก็บกักน้ำเอาไว้ค่ะบรรดาเกษตรกรชาวเยอรมันก็ได้รับผลกระทบจากฝนที่ขาดสายเช่นกันค่ะและขณะนี้มีฟาร์มหลายพันแห่งทั่วประเทศที่กำลังจะเจอกับภาวะลมละลายทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับส่งตรงจากห้องส่งของ VOA ที่ของภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับหน้ากากเหมือนจริงของนักประดิษฐ์ที่ทำในญี่ปุ่นกำลังเป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆการใช้ประโยชน์จากหน้ากากเหมือนจริงที่ว่านี้มีอะไรบ้างนั้นคุณนิธิการกำลังวันมีคำตอบส่งท้ายครับ
หน้ากากที่เหมือนใบหน้าจริงนั้นผลิตโดยบริษัทเล็กๆในเขตชนบทของประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีรวมถึงอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งในและต่างประเทศหน้ากากที่แทบจะแยกไม่ออกไปจากใบหน้าจริงมีราคา 300,000 เยนหรือราว 87,000 บาทนี้ทำมาจากเรซินและพลาสติกโดยฝีมือของพนักงานในบริษัท Real F Co ที่พยายามทำหน้ากากเลียนแบบใบหน้าของบุคคลโดยเก็บรายละเอียดได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสภาพผิวริ้วรอยบนใบหน้ารวมถึงฝ้าและกระค่ะคุณโอซามุคิตะคาวะผู้ก่อตั้ง Real F Co เป็นผู้ริเริ่มความคิดนี้ขณะที่เขาทำงานอยู่กับบริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ์แต่ต้องใช้เวลานานถึง2ปีในการทดลองก่อนที่จะค้นพบวิธีการนำข้อมูลใบหน้า3มิติจากภาพถ่ายความละเอียดสูงเพื่อใช้ในการทำหน้ากากและเริ่มจำหน่ายเป็นครั้งแรกเมื่อ7ปีที่แล้วบริษัทนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัดชิงะได้รับคำสั่งในการผลิตหน้ากากราวปีละ100ชิ้นจากบริษัทด้านความบันเทิงบริษัทยานยนต์เทคโนโลยีและการรักษาความปลอดภัยที่ส่วนใหญ่นั้นอยู่ในประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยคุณคิตากาวะได้ยกตัวอย่างของการใช้งานหน้ากากเหล่านี้เช่นบริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่นจะสั่งหน้ากากใบหน้าขณะนอนหลับเพื่อนำไปปรับปรุงเทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้าของทางบริษัทเพื่อตรวจสอบว่าผู้ขับขี่นั้นมีอาการหลับในหรือไม่นอกจากนี้ค่ะยังได้รับใบสั่งซื้อสินค้าจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียในการผลิตหน้ากากสำหรับกษัตริย์และบรรดาเจ้าชาย เพื่อนำไปแสดงในพื้นที่สาธารณะด้วยคุณคิตากาวะกล่าวว่าเขาทำงานร่วมกับลูกค้าทุกคนอย่างรอบคอบเพื่อแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเขาจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายและก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยแต่ก็ยอมรับว่าปัญหาดังกล่าวก็อาจเกิดขึ้นได้โดยเป้าหมายของเขาก็คือการผลิตหน้ากากที่เหมือนใบหน้าจริง 100% และหวังว่าจะสามารถใช้วัสดุที่อ่อนนุ่มในการผลิตหน้ากากได้รวมทั้งช่วยในการผลิตหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์อย่างแท้จริงในราคาถูกในอนาคตอีกด้วยค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ